první kapitole první knihy Královské jsme, milí posluchači, pozorovali slavnostní okamžik ustanovení nového izraelského krále, jímž se stal Šalomoun. Nyní máme před sebou text, který nám ukazuje poslední dny, nebo snad poslední hodiny krále Davida. Král ve svém obtížném zdravotním stavu nyní před samým svým vlastním skonem dohání to, co předtím, když byl ještě docela při síle, poněkud zamyškal. Když se přiblížil den Davidovy smrti, přikázal svému synu Šalomounovi: odcházím cestou všeho pozemského, ty však buď rozhodný a mužný. Dbej na to, co ti svěřil Hospodin, tvůj Bůh. Choď po jeho cestách a dodržuj jeho nařízení a přikázání, jeho práva a svědectví, jak jsou zapsána v zákoně Mojžíšově. A tak budeš mít úspěch ve všem, co budeš konat, ať se obrátíš kamkoliv. A Hospodin splní své slovo, které mi dal. Budou-li tvoji synové dbát na svou cestu tak, aby chodili přede mnou věrně celým srdcem a celou duší, nebude z izraelského trůnu vyhlazen následník tvého rodu. Tolik první čtyři verše ze druhé kapitoly první knihy Královské. Bratr McGee k těmto slovům Davidova odkazu, připojuje ještě výčet konkrétních věcí, kterými David přispěl k všestrannému zvelebení Izraele a které nyní vlastně předává Šalomounovi jako jakési dědictví, jako výchozí podmínky, aby s tím vším Šalomoun moudře a v bázni před Hospodinem zacházel a rozvíjel to. David přenesl vůdcovství Izraele z kmene Benjamín na kmen Juda, tedy z potomstva Saulova na potomstvo svoje, Davidovo. Tohle zjištění se ukazuje zvláště důležité, když se pak díváme na mesiášskou rodovou linii Davidovu, která vrcholí u osoby Pána Ježíše. Za druhé, David dobyl Jeruzalém a založil jej jako svaté město. Zvelebil jej a učinil z něj náboženské centrum a současně hlavní město své země, svého národa. Za třetí, David ze své země prakticky dokonale vymítil modlářství. Ve skutečnosti David učinil službu Hospodinu, živému Bohu, jednotným náboženstvím po celé své zemi. To byl jeden z nejvýznamnějších Davidových příspěvků pro následující generaci. Na tento výsledek Davidova působení se budou odvolávat hodnotící výroky všech jeho potomků. Za čtvrté, David Izraeli podmanil některé okolní národy. Ty mu pak platili dávky. David rozšířil území Izraele směrem k jihu až k Egyptu a na východě a na severu až k řece Eufrates. Takové rozšíření území Izrael nepamatuje v celých dějinách ani před Davidem, ani po něm. David tedy svým nástupcům zanechal mnoho podmaněných nepřátelských národů. Tato situace byla vlastně předpokladem míru v době Šalomounovy vlády. Za páté, Davidův harem, jeho mnohoženství, mělo poněkud politický, ale především morální dopad na Davida samotného a s ním také na celý národ. Množství žen a množství synů, které jako otec výchovně poněkud nezvládal, představovalo zdroj problémů v životě Davida až po otevřená povstání a snahy Davida zlikvidovat a uchvátit jeho moc. Nutno však říci, že David sám svými ženami nebyl negativně ovlivněn, pokud šlo o jeho vztah k Hospodinu, přestože řada z těchto žen nepocházela z Izraele. Na tento náboženský, především tedy pohanský vliv svých mnoha žen, tragicky doplatil až Šalomoun. Za šesté, David byl velkým básníkem, hudebním skladatelem a taky zpěvákem. Z jeho pera pochází v naší sbírce žalmů, jaký máme v Bibli, necelá polovina. Nejméně 73 žalmů. Za sedmé, David v hlavním městě své země, v Jeruzalémě, navrhl projekt, vybral místo a připravil nemalou část materiálu pro stavbu Hospodinova chrámu, který pak dokončil Šalomoun, a kde se následně v plné šíři rozběhla bohoslužba. Stavba chrámu byla Davidovou velikou touhou. Přestože se tu a tam zavlnily ty soupeřivé vztahy mezi 10 kmeny Izraele na severu a Judou a Benjamínem na jihu, David udržel a svému synovi předal stát Izrael jako jednotný celek. Tolik tedy sbírka poznámek o výsledcích Davidovy vlády. Je docela možné, že bychom k tomu vyjmenovanému našli ještě i jiné znaky, jiné položky, které má David na svém kontě, jako velký příspěvek pro svoji zemi a taky pro svého následníka. A pak dále král David dává svému synovi, svému královskému nástupci Šalomounovi poučení. Hovoří o zlých i dobrých lidech, kteří Davida obklopovali nebo kteří s ním nějak výrazněji přišli do kontaktu. To proto, aby se nový král mohl k obojím náležitě zachovat, i k těm dobrým, i k těm zlým. Jestli pak si na všechny ty lidi z předchozích vyprávění ještě vzpomeneme. Bratr McGee ty biblické poznámky o některých z nich docela vynechává, možná proto, že Davidovo slovo o nich je příliš tvrdé, příliš nekompromisní. Nutno říci, že jsou to stanoviska poplatná starozákonnímu chápání. Každou z těch uvedených vzpomínek na jednotlivé postavy bychom mohli rozvinout samostatně, ale to ponechám na každém z nás, abychom si připomněli, kdo je kdo a co kdo vlastně ve vztahu k Davidovi udělal. Ty také víš, říká David Šalomounovi, co mi udělal Joab, syn Seruin, co udělal dvěma velitelům izraelských vojsk, Abnérovi, synu Nérovu, a Amasovi, synu Jeterovu. Zabil je a dopustil se válečného krveprolití v čas pokoje. Krví prolitou jako ve válce si potřísnil opasek na svých bedrách a opánky na svých nohou. Zachovej se podle své moudrosti a nedej mu pokojně sestoupit v šedinách do hrobu. Synům Barzileje Gileádského však prokážeš milosrdenství, ať jsou mezi těmi, kdo jedí u tvého stolu, neboť právě tak se zachovali ke mně, když jsem prchal před tvým bratrem Abšalómem. Je tu u tebe i Šimejí, syn Gérův, Benjamínec z Bachurímu, který mi zlořečil strašlivým způsobem v den, když jsem odcházel do Machanajimu. Ale potom mi přišel vstříc dolů k Jordánu a já jsem mu při Hospodinu přísahal, neusmrtím tě mečem. Teď však ho nenechávej bez trestu, protože si moudrý muž, budeš vědět, jak s ním naložit, abys jeho šediny uvedl v krvi do hrobu. Tolik úsek od 5. po 9. verš ve 2. kapitole 1. knihy Královské. Davidovo poučení pro Šalomouna končí. Zanedlouho uvidíme, jak se Šalomoun k těmto jednotlivým lidem zachoval. A nyní už v našem biblickém záznamu o Davidovi následuje jen kratinká zpráva, kterou snad není třeba nijak komentovat. Kolikrát jsme podobné zprávy četli? Kolikrát se s podobnými zprávami ještě v životě setkáme? I ulehl David ke svým otcům a byl pohřben v městě Davidově. David královal nad Izraelem po dobu 40 let. V Hebrónu David královal 7 let, v Jeruzalémě 33 let. Šalomoun dosedl na trůn svého otce Davida a jeho království se velmi upevnilo. 1. královská 2, 12. verš. K této krátké větě, která charakterizuje začátek vlastní samostatné vlády Šalomouna, bratr McGee dodává, že změna dynastie nebo také nástup nového panovníka vždycky sebou nese velké změny a nejednou taky vřavu, která představuje vyřizování starých účtů. Když se dívám na Šalomouna, jak on k tomu vyřizování účtů přistupoval, vidím tu určitou míru tolerance, takový zvláštní postup, kdy vlastně každý z těch postižených dostal určitou šanci. Když budeme pozorovat jednotlivé postavy, předpokládá se od nás, že si pamatujeme, kdo je kdo, co měl kdo se Šalomounem anebo s Davidem společného, abychom tomu mohli porozumět. První na scénu sám aktivně vstupuje Šalomounův bratr, který před nedlouhým časem dostal od Šalomouna vlastně milost. Za normálních okolností by podle tehdejších zvyklostí byl jistě ihned zabit, protože se po svém samozvaně sápal na královský trůn. Adoniáš, syn Chagítin, přišel k Šalomounově matce Batšebě. Otázala se, přicházíš pokojně? Odpověděl, pokojně. A dodal, chtěl bych na tobě něco. Ona odvětila, mluv. Tolik 13. a 14. verš ve 2. kapitole 1. knihy Královské. Bratr McGee z této zmínky soudí, že Adoniáš se ještě zcela nevzdal myšlenky na království. Posuďte sami, o co mu asi ve skutečnosti šlo, když obchází krále a přichází za královou matkou, aby se ona stala prostřednicí, vyjednávačem pro jeho zájmy. Slova, kterými se uvádí, jsou v skutku poněkud silná. Ty víš, že království patřilo mně a že na mne se obrátil celý Izrael se žádostí, abych královal, ale království připadlo mému bratru. Má je od Hospodina. Jako by chtěl Adoniáš říci, že on je známější, populárnější, oblíbenější než Šalomoun. Vždyť celý Izrael si jej přál za krále, aspoň tedy podle Adoniášova mínění. Když se musí vzdát království, žádá jinou zvláštní věc. Nyní mám k tobě jedinou prosbu. Neodmítni mě. Ona mu odpověděla, mluv. Řekl tedy, řekni prosím králi Šalomounovi, tebe přece neodmítne, aby mi dal za ženu Šunemanku Abíšagu. Tu je zkouška naší pozornosti a třeba i paměti, zda víme, kdo to byla ta Abíšag. Z předchozí kapitoly vám připomenu, že to byla krásná dívka, která ošetřovala krále Davida v posledních dnech jeho života. Adoniáš dobře ví, že sám by se před králem těžko mohl ukázat s jakoukoliv žádostí, ale předpokládal, že svou matku král neodmítne. Batšeba, jak jsme viděli, Adoniášovi sice zpočátku moc nedůvěřovala, ale když má takovouhle žádost, proč by mu nevyhověla? Neočekávala zatím nic jiného než obyčejné zahledění muže na krásnou ženu. Co takové zahledění s mužem udělá, to sama ve svém životě dobře poznala. Batšeba odpověděla, dobře, já se za tebe u krále přimluvím. A Batšeba šla ke králi Šalomounovi, aby s ním promluvila o Adoniášovi. Král jí vyšel vstříc a poklonil se jí. Pak se posadil na svůj trůn. I králově matce přistavili trůn a ona se posadila po jeho pravici. Pak řekla, mám k tobě jednu malou prosbu, neodmítni mě. Král jí odpověděl, žádej, má matko, tebe neodmítnu. Řekla, ať je Šunemanka Abíšak dána za ženu tvému bratru Adoniášovi. Na první pohled se nám v našem způsobu myšlení asi nezdá, že by se tu ze strany Adoniáše dělo něco nesprávného, že by konal něco nebezpečného, něco trestuhodného. Ale ve skutečnosti je opravdu možné za tímto Adoniášovým pokusem vidět ruku, která sahá na královský trůn. Adoniáš byl Šalomounův starší bratr. Podle běžných zvyklostí měl Adoniáš větší právo na trůn než Šalomoun. Ale rozhodl král a jeho slovo je větší, silnější než jakákoliv pravidla. A tento pokus koresponduje s tím, odpovídá tomu, co jsme viděli v případě Abšaloma už kdysi, který při svém pokusu o uchvácení království veřejně obcoval se ženinami, tedy s postranními ženami svého otce krále Davida, které zastihl tehdy doma, protože je král David ponechal v Jeruzalémě. Uchopení haremu bylo mimo jiné znamením uchopení moci. Tento nenápadný Adoniášův požadavek na Abíšagu král Šalomoun z tohoto důvodu zcela logicky prohlédl a pokládal ze strany Adoniášovi za něco velmi, velmi zlého, nebezpečného. Král Šalomoun své matce odpověděl, proč žádáš pro Adoniáše Šunemanku Abíšagu? Žádej pro něho království, vždyť je to můj bratr, starší než já. Žádej pro něho a pro kněze Ebiátara a pro Joába, syna Seruína. 22. verš ve 2. kapitole. Šalomoun má před očima tu akci, kterou tito tři muži podnikli přednedávnem bezvědomí krále Davida a bezvědomí Šalomouna, i když jim bylo jasné, že Šalomoun byl Davidem určen jako následník trůnu už dávno. Tento malý Adoniášův krůček nyní Šalomoun přirozeně pokládal za začátek další vlny, za začátek nějaké další, tentokrát zajisté mnohem rafinovanější cesty, jak se Adoniáš chce chopit trůnu. A král Šalomoun přísahal při Hospodinu: ať mě Bůh strestá, jestli Adoniáš nezaplatí za toto slovo životem. Jakože živ je Hospodin, který mě pevně posadil na trůn mého otce Davida a který mi podle svého slova vybudoval dům, ještě dnes Adoniáš zemře. Král to zařídil prostřednictvím Benajáše, syna Jojadova. Ten ho skolil. Tak zemřel. Adoniášova smrt je bezpochyby něčím brutálním, něčím hrozným. Ale z pohledu tehdejších poměrů a vztahů, které kolem králů zpravidla panovaly, a především z pohledu tehdejších naprosto běžných zvyklostí, které se pokládaly za správné, přirozené, spravedlivé, byl tento skutek vlastně předpokladem, aby se mohlo upevnit království v ruce Šalomounově. V podstatě měl Adoniáš dostatečnou šanci. Když nyní ze scény zmizel ten hlavní, tedy právě Adoniáš, nyní Šalomoun pokládá za nutné pro bezpečnost svého království odstranit ze scény taky ty nejmocnější, nejvlivnější, kteří Adoniáše podporovali. Adoniáše v jeho snaze o království, pokud si pamatujete, podporoval kněz Ebiátar. Co s tímto knězem bude? Co s ním Šalomoun udělá? Knězi Ebiátarovi král poručil: odejdi do Anatótu ke svým polím, neboť si propadl smrti. Dnes tě zabít nedám, protože si nosíval z chrámu panovníka Hospodina před mým otcem Davidem a protože si snášel všechno, co snášel můj otec. 26. verš ve 2. kapitole 1. knihy královské. Dva důvody zde Šalomoun uvádí, proč tohoto kněze nenechává zlikvidovat. Přestože měl aktivní účast na Adoniášově snaze uchvátit království. Je to jednak skutečnost, že Ebiátar nosíval truhlu Hospodinovy smlouvy před Davidem, a také to, že Ebiátar prokázal věrnost Davidovi v těžkých chvílích jeho života. Mimo jiné taky při Abšalomově povstání. Nicméně Šalomoun nechce mít tohoto muže ve své blízkosti, neboť se účastnil pokusu o Adoniášovo uchvácení království, i když věděl, že následníkem trůnu měl být Šalomoun. Zvláštně nám zazní možná ta závěrečná hodnotící poznámka, která tu nyní o Ebiátarovi následuje. Opět je to zkouška naší znalosti písma. I zapudil Šalomoun Ebiátara, že přestal být Hospodinovým knězem, a tak se naplnilo Hospodinovo slovo, které vyslovil proti domu Élího v Šílu. Tohle je konec kněžské služby potomků Élího. Na pokusu o korunovaci Adoniáše měl účast ještě jeden významný muž. Když Adoniáše samotného potkal nejvyšší králův trest a když kněz byl zbaven své kněžské služby, co mohl očekávat tento třetí? Zpráva o tom se dostala až k Joábovi. Joáb se totiž přiklonil k Adoniášovi, ačkoliv k Abšalomovi se nepřiklonil. I utekl Joáb ke stanu Hospodinovu a chytil se rohů oltáře. Králi Šalomounovi oznámili, že Joáb utekl ke stanu Hospodinovu, že je u oltáře. Proto Šalomoun poslal Benajáše, syna Jojadova, s rozkazem: jdi, skol ho. Benajáš tedy přišel ke stanu Hospodinovu a řekl: toto praví král, jdi odtud. Ale on odpověděl: nikoli, zemřu zde. Benajáš tedy vyřídil králi tuto odpověď: Joáb řekl toto a odpověděl mi takto. Tolik po 30. verš ve 2. kapitole 1. knihy královské. Když se někdo držel rohu oltáře, měl být uchráněn od krevní pomsty za nechtěné zabití jiného člověka. Zde však nejde o nic takového, nýbrž, pokud si pamatujete, Joáb má na svědomí zákeřné, cílevědomě promyšlené vraždy nejen na Davidův příkaz, nýbrž také přímo proti Davidově vůli. Král mu nařídil, učiň, jak řekl, skol ho, potom ho pohřbi, tak sejmeš ze mne a z domu mého otce vinu za krev, kterou Joáb bezdůvodně prolil. Hospodin obrátí jeho krev na jeho hlavu, protože skolil dva muže spravedlivější a lepší než je sám. Zavraždil je mečem, aniž o tom můj otec David věděl, totiž Abnéra syna Nérova, velitele vojska izraelského, a Amasu syna Jeterova, velitele vojska judského. Jejich krev se obrátí na hlavu Joábovu a na hlavu jeho potomstva na věky. Davidovi a jeho potomstvu, jeho domu i trůnu, ať vzejde od Hospodina pokoj až na věky. Benajáš, syn Jojadův, tedy vyšel a Joába skolil a usmrtil. Pohřbili ho pak v jeho domě na poušti. První kniha královská, 2. kapitola, od 31. po 34. verš. K tomuto hroznému závěru života Joába bratr McGeehan dodává, že Joáb v skutku měl ve svém životě nejednou ruce od krve. Naposledy se provinil tím, že přestože znal Davidovu vůli, aby následníkem trůnu byl Šalomoun, přesto podporoval Adoniášovi samozvané snahy. Benajáše syna Jojadova ustanovil král místo něho, tedy místo Joába, nad vojskem, a kněze Sádoka ustanovil král místo Ebiátara, tedy jako kněze. Náš čas zase povážlivě pokročil, milí posluchači. Je mi líto, že se dnes neloučíme ničím příznivějším než likvidací jedinců, kteří stáli v opozici proti Šalomounovi. To jsou úvodní záležitosti, které žel principiálně doprovázely každé království. V rámci čtení další kapitoly první knihy královské se dostaneme k něčemu docela jinému. K něčemu, co je šokující, nádherné, příkladné. Dostaneme se k něčemu, co nás, jak doufám, velmi povzbudí a naladí na docela jinou vlnu. Těším se tedy na příští setkání s vámi u rozhlasových přijímačů.